Kan du huske, hvor vi slap historien sidst? 2. verdenskrig er lige slut. Mængden af jødiske flygtninge er enorm. Men briterne har sat strenge restriktioner for, hvor mange jøder, der må blive lukket ind i Palæstina. Deres mandatområde, som de ihærdigt prøver at kontrollere. Men det forhindrer ikke, at et stort antal dampskibe med jødiske flygtninge har sat kursen mod Palæstina. Det her afsnit begynder med historien om et af de mest berømte skibe. Vi er i den store franske havneby Marseille, en sommerdag i 1947. Det store skib Exodus er ved at lukke sine 4.515 passagerer ombord på sin slidte dæk. Passagererne er jødiske flygtninge, og mange har forladt de nazistiske udryddelseslejre for ikke særlig lang tid siden. Så, nu smider Exodus fortøjningerne og damper afsted gennem den milde middelhavsluft, mens en stor menneskemængde fylder kajen med en summende lyd. Jøderne på skibet tror, at de er reddet og på vej mod en ny tilværelse på den anden side af Middelhavet i Palæstina. Men så snart skibet forlader fransk farvand, bliver det forfulgt af et britisk orlogsfartøj. Midt i international farvand går briterne ombord på flygtningeskibet. To flygtninge og et besætningsmedlem bliver slået ihjel, og 30 bliver såret. Men det her er kun starten på en meget besynderlig færd. For da skibet når frem til Haifa i Palæstina den 18. juli 1947, bliver det nægtet adgang til havnen. Det bliver så sendt tilbage til Frankrig. Og hold nu fast. Mange af passagererne ender i interneringslejre i Tyskland. Ja, vi snakker holocaust-overlevere, der nu er tilbage i tyske lejre. Jeg fortæller dig den her historie, fordi det er vigtigt at forstå, hvilken historisk situation de forfulgte jøder var i efter 2. verdenskrig. Ligesom vi senere i afsnittet skal forstå, hvilken historisk situation de forfulgte palæstinensere ender i få måneder senere. Det er en smertelig historisk spejling. Det er det. Og det er det, den her Baksmøj-miniserie handler om. To forfulgte folk. Og det er også det, vi vil prøve at konkretisere i det her andet afsnit, hvor vi søger videre i svaret på vores spørgsmål om, hvordan det var muligt at oprette staten Israel i et område, hvor der boede over 1 million palæstinensere. Og heldigvis er vi stadig ikke alene om det. Vi får hjælp fra professor i historie Jakob Felt, som kommer ind her lige på den anden side af titelmusikken. Velkommen til Bakspejl.
This is the Guermont British News, presenting the world to the world. Largest illegal immigrant ship to date, the American vessel President Warfield, renamed Exodus 1947, arrives in Haifa with nearly 5,000 on board. In her wake follows the British destroyer, whose crew bore the brunt of a violent attack when the President Warfield was intercepted. Tear gas, smoke bombs, and other weapons were used against the British boarding party before the ship's captain agreed to be escorted into harbor.
De her scener, hvor at briterne forsøger at afvise jødiske flygtninge fra 2. verdenskrig i Palæstina, de er uholdbare for det internationale politiske samfund, så uanset at det kunne ses som en uretfærdighed at give det her land til jøderne, til sionisterne, nu når der var palæstinensere der i forvejen, jamen så overskygger den her katastrofe i Europa, altså det, og det gør så både altså de førende lande i verden med USA i spidsen stemmer ja for den her delingsresolution. Også selvom vi ved i dag fra kilder, at det var ikke noget, de så let på.
Ja, Britterne ser virkelig ikke godt ud nu, og de vil bare ud af Palæstina. De kan simpelthen ikke finde ud af at løse konflikterne mellem palæstinenserne og jøderne, så alle er tilfredse. De indser måske, at de ikke kan give et jødisk hjemland, uden at det går ud over det eksisterende samfund, sådan som det ellers oprindeligt var aftalen. Så den 26. september 1947 meddeler britterne følgende. Vi trækker os ud af Palæstina den 14. maj 1948. Og Palæstina-problemet bliver nu overdraget til det splinter nye FN.
Bolivia? Yes. Brazil? Yes. Belarus? Yes. Canada? Yes. Chile? Abstention?
Den 29. november 47 ligner det, at FN finder en løsning på konflikten i Palæstina. De stemmer for en plan om at oprette to stater i Palæstina. En jødisk og en palæstinensisk. Og der er mange grunde til, at det ender med netop den løsning.
Czechoslovakia? Yes. Danmark? Yes.
Det udkomme består i høj grad i lyset af 2. verdenskrigs katastrofer og den nye orden, der må komme. Så det prøver både at leve op til princippet om folkelig suverænitet og selvbestemmelse og repræsentation, og samtidig med tage hensyn til, at efterhånden så har både den palæstinensiske analyse og det sionisterne fået lovet et hjemland her, og det, at der måtte ske noget med de jødiske overlevende fra 2. verdenskrig, som ikke kunne vende hjem til Europa, og det problem måtte simpelthen også løses, og det stod verden og så på her i årene lige efter 2. verdenskrig, altså den her helt gigantiske katastrofe, som der var ikke nogen, der havde nogen gode løsninger på. Man kan sige, at det moderne flygtningeregime, vi har i verden, kommer jo ud af 2. verdenskrig.
Og ifølge den her nye plan fra FN, så skal den jødiske befolkning have halvdelen af området, som den kun udgør en tredjedel af Palæstinas samlede befolkning. Og det bliver med en enorm underdrivelse mødt med blandede følelser. Zionisterne siger ja, mens araberne ser det som en decideret kriseerklæring.
Hvorfor er det, at de arabiske lande og de arabiske repræsentationer siger nej til den her delingsplan? Jamen, det skyldes jo, at det perspektiv, de ser på det fra, er det andet end det europæiske. Altså, der ligger stadigvæk en utilfredshed tilbage fra 1. verdenskrig omkring, hvordan det var Mellemøsten efter det osmanniske imperiums opløsning skulle se ud. Og der har de arabiske repræsentanter og også de stater, der opstår som repræsentanter, kontinuerligt arbejdet for at få ændret på mange af de traktater og memoranda og doktriner osv., der er omkring Mellemøsten og den europæiske dominans i Mellemøsten med henblik for at få gjort sig frie fra den dominans.
Ja, set fra det nye arabiske landes perspektiv, er oprettelsen af en jødisk stat bare endnu et led i den europæiske dominans over Mellemøsten. En dominans, de prøver at ryste sig fri af. Så de siger nej til delingsforslaget. Ja, og hvad med zionisterne? Var de sådan tilfredse med forslaget fra FN?
Altså, det vil egentlig sige, at de skyndte sig at sige ja, men de var stadigvæk utilfredse. Altså sådan, at man kan sige, zionisterne, ved vi også i dag, havde andre ambitioner og andre ønsker end det, at det internationale samfund skulle bestemme den kommende jødiske stats grænser og på den her måde, men var også godt klar over, at det var helt nødvendigt at sige ja. Så zionisterne accepterede delingsplanen med det samme. Men i dag ved vi fra arkiverne, at det var ikke sådan, at man synes det var en god delingsplan, eller tænkte, nu holder vi os til det, fordi man var fuldstændig klar over, at da vi udbrød, at det ville komme en krig på grund af det. Og den krig havde man forberedt sig på, både under 2. verdenskrig, og især en kraftig mobilisering efter 2. verdenskrig, fordi man vidste, at det ville komme, forudså, at det ville komme til en krig.
Ja.
Og den bryder sådan set ud få dage efter få dage efter den her delingsresolution i slutningen af november 1947.
Zionisterne ved, at de skal sige ja til FN's forslag til en jødisk stat. Og de ved også, at hvis det overhovedet skal lykkes dem at få en stat, så skal de kæmpe for det. De arabiske lande vil nemlig ikke bare lige tillade det. Og få dage efter FN-afstemningen om delingen af Palæstina, udbryder der en borgerkrig mellem palæstinenserne og zionisterne. For den her FN-resolution, og ikke mindst briternes udmelding om, at de vil forlade Palæstina 14. maj 48. Det får simpelthen den her anspændte stemning til at eksplodere. Det starter en spiral af angreb og modangreb.
Og i løbet af relativt kort tid, så opgiver britterne faktisk at kontrollere området, og så har de militser og forsvarsorganisationer, der er opstået i perioden, både på palæstinensisk og zionistisk side, så får de mere eller mindre frit spil. Og det er faktisk her en af, altså man siger, den første palæstinensiske flygtningebølge starter allerede her ved de her første uroligheder, hvor at større grupper af palæstinenser fra større byer, fra Jaffa, fra Haifa, fra andre steder, begynder at flygte ud af området til Libanon, Syrien eller Jordan, Egypten, og komme væk fra urolighederne. Både i forventningen om, at vi kunne vende tilbage, men selvfølgelig også for, simpelthen, fordi de havde mulighed for at flygte. Og var, som man plejer at sige, at den første periode her, der flygtede dem, der havde nemmest adgang til det og nemmest mulighed for det.
Og de her flygtningestrømme, de er ikke helt ubelejlige for zionisterne. For deres vision om at danne en bæredygtig stat for det jødiske folk er svær. Måske næsten umulig at realisere, hvis der er et for stort palæstinensisk mindretal i den nye stat. Så her bliver der introduceret en ny dimension til den her krig. En dimension, der handler om propaganda og frygt.
Og zionisterne får lynhurtigt, så opdager de jo, hvor omfattende flugten er. Og det fører til en, hvad kan man sige, en gradvis mere og konkret plan for, hvordan man kan skubbe til den her flugt. Ja. Så at i dag, der vil langt, langt de fleste historikere sige, at palæstinenserne blev fordrevet fra Palæstina, fordi vi jo i dag ved, at efter den her flugt begyndte og tog fart, så blev der skubbet rigtig meget på med alle mulige propagandakampagner, skræmmekampagner, landsbyer, der blev fordrevet og brændt ned osv., og som bagefter blev sendt ud som flyveblade. Prøv at se, hvad der skete her. Nu skal I også skynde jer at flygte. Ja. Sådan at de zionistiske enheder og militser, de både meget højradikale grupper, som også begik massakre på landsbyer.
Ja, det er det punkt i historien, vi er nået til. Massakrene. Det er tidlig morgen i den lille fredelige landsby Deir Yassin, der ligger på en bakke uden for Jerusalem. Den sandfarvede stenhuse ligger stadig hen i mørke, og byens ca. 150 palæstinensiske indbyggere er sikkert stadig ved at vågne, da det her sker. Soldater fra de zionistiske grupper Irgun og Lehi trænger ind bag byens grænser. Og så overlader jeg lige resten til et øjenvidne. Hør lige, hvordan dengang 12-årige Fahin Zaidan fra Deir Yassin huskede det. De hentede os en for en, skød en gammel mand, og da en af hans døtre græd, blev hun også skudt. Så råbte de på min bror Mohammed og skød ham for øjnene af os. Og da min mor skreg, da hun bøjede sig ind over ham, mens hun holdt min lille søster Hudra, som hun stadig ammede, skød de også hende. De palæstinensiske landsbyboere, der ikke bliver dræbt, bliver Alehi og Irgun tvunget til at marchere til Jerusalems jødiske kvarter til ydmygelse. Men vist også til skræk og advarsel, for både massakren og ydmygelsen bliver efterfølgende brugt af zionisterne til at sende et budskab til den palæstinensiske befolkning. Flygt eller lid samme skæbne. Den her Deir Yassin-massakren, ja. 9. april 1948, den har i hvert fald i de historiebøger, jeg har læst, fået meget værdi. Den er blevet tillagt meget betydning, fordi den netop havde den her skræmmende effekt.
Ja.
Er det også det indtryk, du
fuldstændig,
har?
Fuldstændig, ja. Men den var ikke den eneste.
Nej.
Men det er den blevet den mest ikoniske i det, at en højradikal sionistisk milit gik ind i Deir Yassin, og så myrdede rigtig mange borgere, børn, kvinder og mænd. Og at den rygtet om den her massakre spredte sig igennem også mange andre palæstinensiske landsbyer og samfund, og førte til en meget stor skræk for, hvad der var egentlig sionisterne havde i sigte med palæstinenserne, og førte til flygtningebølger, og blev sådan en ikonisk, både på flugten, altså på det, der bliver til den palæstinensiske katastrofe, al-Nakba, men også senere hen, i, hvad kan man sige, den ikondannelse og mytologi, der kommer om krigen, efterfølgende bliver et billede på, hvad det var, sionisterne kunne finde på. Ikke? Ligesom vi så Exodus fra den anden side, blev et billede på, hvad det var for en forfærdelig situation, de jødiske flygtninge efter 2. verdenskrig stod i. Så bliver Deir Yassin et billede på, et eksempel på højreradikale sionistiske militsers grusomhed og vilje til at få palæstinenserne ud af landet og skabt et land, der kun er for jøderne. Og det er alt sammen noget, der er med til både at radikalisere selvfølgelig atmosfæren, men også til at skabe de her frygtkampagner, som får 10.000 vis af palæstinenser til at tage landevejene.
Ja, det er pointen med at fortælle netop den her scene, som, I ved det, bare en ud af mange fortællinger, man kunne have valgt at fortælle. Men jeg synes, at massakren her i den palæstinensiske by Deir Yassin, og så skandalen om det jødiske flygtningeskib Exodus, jeg synes, det udpensler meget godt, hvad det er, der er på spil for palæstinenserne og for jøderne. Og for meget lidelse, der har været i de her to folks historie. Den flygtningestrøm af palæstinenser, der i forvejen er i gang, bliver bare endnu voldsommere efter Deir Yassin-massakren. Den skaber en panik i den palæstinensiske befolkning, og er med til at drive mellem 200.000 og 300.000 palæstinenser på flugt inden den 14. maj 48. Altså 14. maj 48, hvor staten Israel bliver oprettet af Ben-Gurion, som du hørte om i begyndelsen af den her serie. Flygtningetallet her på 200.000 til 300.000 palæstinenser bliver så over dobbelt så højt efter 14. maj 48. Og langt de fleste er ikke vendt tilbage siden. Få dage efter massakren i Deir Yassin laver palæstinensiske krigere et bagholdsangreb på en jødisk lægekonvoj i Jerusalems udkant. Her dræber de 76 læger og sygeplejersker. Fotos af ligne og triumferende palæstinensiske soldater bliver bagefter solgt til det palæstinensiske folk som propaganda. Visse kilder beretter til gengæld også om, at den her massakre på det jødiske sundhedspersonale var med til at svække palæstinensernes kampbånd, fordi de vidste, at der ville komme et zionistisk modangreb. Ja, og sådan her bliver konflikten bare optrappet i løbet af foråret 1948. I slutningen af april falder den vigtige arabiske havneby Haifa, Palæstinas økonomiske hjerte. Samme sted som Exodus-skibet med jødiske flygtninge forsøgte at lægge til kaj et års tid tidligere. Havnebyen Haifa skulle ifølge FN's plan være en del af den jødiske stat, så zionisterne har angrebet byen i flere måneder. Men i slutningen af april 48 kommer altså det endelige slag. Og Haifa går fra at have ca. 70.000 indbyggere til i april at være nede på 20-30.000 indbyggere. I maj er der efter sigende kun 3-4.000 tilbage. og de skal altså leve under zionisternes styre. Resten af Haifas befolkning har forladt byen, og det siger altså lidt om den mængde af palæstinensiske flygtninge, der er på vejene i de her uger og måneder. Og som jo er kernen af palæstinensernes fortælling. Det man kalder al-Nakba, katastrofen.
Og der er det også vigtigt at sige, at der er jo mange mytologier omkring 1948-krigen her, som for eksempel, at et lille bitte nyfødt land, Israel, bliver og bliver overfaldet af kæmpe store, stærke arabiske lande, hvilket ikke var tilfældet. Altså, nej. De blev rigtig nok angrebet, og det er også rigtigt, at de arabiske lande stemte nej til delingsresolutionen. Men det der ved vi også fra arkiver og fra militære optegnelser, at der var en høj grad af velforberedthed blandt zionisterne, og at de aktive og kampparate og relativt velbevæbnede soldater, at der var en eller anden grad af paritet mellem de lande, der angreb Israel, og så Israels forsvarsstyrker, måske endda med fordel til de israelske styrker, og en fordel, der relativt hurtigt voksede, så det var, man kan sige, måske i forhold til territorial udstrækning, Davids kamp mod Goliat, men bestemt ikke i forhold til evne.
Nej, men skal vi ikke også lige nævne, at de arabiske lande mange af dem havde jo selv lige været koloniseret indtil for ganske nylig. Altså, når man sidder og læser nogle af de her tal på, hvor mange der egentlig var i deres hære, altså i Irak og Syriens hære og Jordan, det var jo virkelig få mennesker.
Præcis, det er også det, jeg prøver at sige her. Når vi ser på, hvis vi ser på det som territorier mod territorier, så er det selvfølgelig sådan, at kæmpe store arabiske territorier og et lille bitte zionistisk territorium, ikke? Men når vi kigger på evnen og på hvad for nogle ressourcer, militærstyrker, udstyr, alt sådan noget, der var til rådighed, så kan vi sandsynliggøre, at det var de zionistiske styrker, der i princippet var overlegne, og i hvert fald blev det mere og mere, fordi de var simpelthen langt mere velorganiserede, havde bedre og flere ressourcer, og havde også flere kampklare soldater. Så på den måde var det, så vi ved i dag, at det var et billede var langt mere ujævnt og mudret end den historiske mytologi.
Ja, og den falder lidt tilbage på imperialismen i sidste ende alligevel.
Det gør det, altså, fordi Jordan er jo et helt nyt land her også, og hvad hedder det, altså både Jordan, Syrien og andre, altså de her er jo, som du også nævnte, relativt ikke endnu konsoliderede lande med helt sikre statsmagter og veludviklede byråkratier og veludviklede militærenheder. Og sådan. Det er noget, der i vid udstrækning først kommer efter 2. verdenskrig, altså i de løbet af de næste 20-30 år. Ikke?
14th of May 1948, the proclamation of the State of Israel. The place is the Tel Aviv Museum, the speaker Mr. Ben-Gurion, and here is the relevant passage in which he proclaims the establishment of the state.
Ja, og nu er vi altså fremme ved anslaget til den her miniserie. 14. maj 1948 trækker briterne sig tilbage, går ombord på deres skibe og vender ryggen til en imperialistisk katastrofe, tør jeg godt kalde det. Samme dag erklærer Ben-Gurion staten Israel for oprettet og indtræder som premierminister. Kun 7 timer senere angriber en koalition af arabiske lande Israel. Da de arabiske lande angriber Israel i 48, stiller den libanesiske hær med ca. 3.500 soldater, den syriske med 2.500 og den irakiske med ca. 3.000 mand. 4.500 fra Transjordanien og så 10.000 fra Egypten. Vurder selv, at jeg synes ikke, det lyder af mange. Og det er altså blandt andet, fordi Mellemøsten har været koloniseret indtil for ganske nylig.
Både Jordan og Syrien og Egypten konkurrerer om, hvem der skal dominere Palæstina-området. Den jordanske emir ønsker at være konge over hele regionen. Han tilbyder under 48-krigen, der tilbyder han zionisterne at kunne blive, hvis de bare vil acceptere hans overhøjhed.
Yeah.
Og det nægter de. Så den palæstinensiske stat har hele tiden været utrolig usikker og har muligvis ikke haft nogen rigtige venner.
Ja, palæstinenserne er klemt mellem alle andres interesser. Der er zionisterne, briterne, de andre europæiske stormagter og de nye arabiske lande. De er omgivet af de her nye ustabile stater med hver deres interesser. Og i virkeligheden har Palæstina måske ingen rigtige venner.
Så derfor er det stadigvæk en bredere afkoloniseringsproces, som det er væsentligt at se, også konflikten om Palæstina i.
Ja, så kan man sige, at grunden til, at det overhovedet var muligt at oprette en ny stat her i det her område, at det falder tilbage på imperialismen historisk og på verdenskrigene.
100%. Altså, ja. Man kan ikke forestille sig oprettelsen af Israel uden at gøre det i kontekst af 1. og 2. verdenskrig. Det er helt afgørende. 1. verdenskrig, der er det den begyndende afvikling af den koloniale og imperiale orden, der er konteksten. Og efter 2. verdenskrig, så er det 2. verdenskrig og Holocaust, der er den afgørende kontekst. Og i det, den nye organisation, og i de tomrum og nye magtkonstellationer og nye lande, der opstår Israel også.
Den generelle afkolonisering og 2. verdenskrigs rædsler kræver en ny verdensorden. Og i det kaos opstår Israel. Men hvorfor lykkes det så ikke palæstinenserne for deres egen reelle stat?
Det gjorde det ikke, fordi at zionisterne var stærkere og mere velorganiseret.
Ja.
Og fordi 2. verdenskrig og Holocaust lige var sket, og de fik den internationale opbakning, fik FN's godkendelse, og fordi at palæstinenserne i princippet ikke havde nogen rigtige venner på deres side.
Om man kan lide det eller ej, så må det være konklusionen, Jakob Feldt kommer med her. Konklusionen på vores undersøgelse om, hvordan det kunne lade sig gøre at oprette staten Israel netop her, netop på det her tidspunkt. Zionisterne var stærkere. Verden havde kollektiv dårlig samvittighed efter Holocaust, og palæstinenserne havde ingen rigtige venner. Hverken i Mellemøsten eller andre steder i verden. Hvilket jo igen kan have noget med den historiske kolonisering af de arabiske lande at gøre. Ja, den lader altså lige hvile i et par sekunder. Til sidst her vil jeg gerne lige spørge dig sådan ind til bare lige perspektivet, som altid er godt at få med. Altså, hvordan den her 48-krig, den bliver brugt sådan i historisk skrivningen for de to befolkninger?
Ja, og det er virkelig vigtigt, fordi rigtig meget af, altså man skal jo tænke på, at historie er jo mange forskellige ting. En ting er factsene, og noget andet er, hvilken betydning de får.
Ja.
Og hvad hedder det? Det er meget vigtigt at få med. Og her der har vi så en krig 1948, som i det israelske perspektiv er uafhængighedskrigen. Den krig, hvor at den jødiske nationalstat Israel blev oprettet efter 2. verdenskrig, Holocausts katastrofer i modstand og krig fra den arabiske verden og de lokale palæstinensere. Og siden der har den stået som udgangspunktet for den eksistentielle kamp for overlevelse, som mange ser det som om Israel har været igennem lige siden med utallige krige, terror osv., og hvorfor vi i dag kan se Netanyahu referere til krigen mod Hamas i Gazastriben som en ny uafhængighedskrig. På den anden side har vi 1948-krigen som al-Nakba, som katastrofen, som den krig, hvor at 700.000-800.000 palæstinensere flygtede eller blev fordrevet fra deres hjemland, hvor hundredvis af palæstinensiske navne, landsbyer, marker og bydele fik helt andre navne, forsvandt fra landkortet, holdt op med at eksistere, og hvor de flygtninge ikke fik lov til at vende tilbage. Og lige siden, der har al-Nakba her været det meget vanskeligt dokumenterbare tomrum for palæstinensisk historie, fordi det kan være enormt svært at skrive frem i det, at det i vid udstrækning blev slettet. Både slettet fra landkortet, slettet fra arkiverne, slettet fra, i mange palæstinensers opfattelse, fra den internationale kollektiv rendring om, hvad der i virkeligheden var, der skete, og hvad der var der før. Så derfor har der også været en enorm indsats fra historikere, palæstinensiske historikere, kunstnere, kulturfolk, litterater, forfattere, og få skrevet det her forsvundne land frem, og få katastrofen gjort konkret, så vi kan se tilbage på og forstå, hvad der var, der egentlig skete. Men vi kan ikke tage ned på landjorden i Israel og se, hvor det var, fordi det er i vid udstrækning forsvundet.
Martin Grønne. Jeg har lavet det her afsnit sammen med mine to gode kollegaer, Celine Klint og Johanne Mosegaard. Redaktør var Thomas Winter Larsen. Jeg håber meget, du har fået noget ud af den her fortælling. Og husk nu, det er bare et udsnit af virkeligheden. En vinkel ind i verdens mest komplicerede historie. Jeg kan kun anbefale at gå i arkivet hos vores søsterprogram, Kampen om Historien, for at få mere viden, hvis du har lyst til det. Udsendelsens primære kilder var Arabernes Historie af Eugene Rogan, Israel, en stat i Mellemøsten af Henrik Vive Mortensen, Operation Exodus af Gordon Thomas. Vidnesbyrd fra Dia Yassin var citeret fra Den etniske udrensning af Palæstina af Elan Pappe. Og så selvfølgelig mange tak til Jakob Feldt for at dele sin viden. Pas godt på dig selv.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.